En la supera lernejo de la kampara mastrumado estis kultivita nova specio de mini kivio aŭ kiveo bingo, kiu jam aperis en vendejoj. Ĝiaj fruktoj laŭ grandeco similas groson. Ili estas dolĉaj kaj havas manĝeblan ŝelon. Doktoro Piotr Latocha en la katedro pri la medioprotektado de la Varsovia Altlernejo gvidas esplorojn pri aktinidio de dek kelkaj jaroj. Ĝiaj fruktoj de ekstere ne similas al kivio, sed sufiĉas ĝin tranĉi por malkovri mini kivion. Malsame al kivio, la ŝelo de mini kivio estas senhara kaj manĝebla. La frukton ne necesas senŝeligi. La nova fruktospecio kreiĝis en la genetika manipulado. Ĝi estis akirita laŭ la tradicia metodo de hibrida kultivado kaj selekto. La plantoj estas preskaŭ tutece imunaj je malsanoj kaj vermoj, kaj taŭgas por la ekologia kultivado. Ĝis nun aktinidio estis plantita en Pollando kiel ornama ĝardenplanto. Dank al la kunlaboro de la Varsovia Altlernejo kun la hortikulturistoj en la apud Varsovia loko Grujec kreiĝis la unua en la lando mini plantejo. Post 3 jaroj la plantoj fruktis kaj trafis al la pola merkato. Mini kivio devenas el la nord-orientaj regionoj de Ĉinio, Japanio kaj Koreio. Konata tradicia kivio ne tolerus la severan polan vintron, sed en Pollando eblas kultivi frosto-imunajn speciojn de mini kivio, kivio tre bone adaptiĝas al la pola klimato, tolerante eĉ -30 gradan froston. Ĝiaj fruktoj maturiĝas fruaŭtune.